oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Onnistatud päeva, pereraadio kuulajad. Studios on teoloog Einar Laigna. Iga saate tegemine on ju suur vastutus. Teemad on ju alati väga tõsised ja need teemad esitavad ka esitajale tõsised küsimused ja seetõttu iga raadio esinemine on suur vastutus ja on selge, et nii tõsistel teemadel rääkides inimene tajub ise enda väiksust, küündimatust ja teema suurust. Aga juba see, et me aru saame, et teema on nii suur ja me vaatame nagu imestusega seda võimsat mäge, siis vast juba see aitab meid, et me oleme ära tajunud ise enda väiksuse suurte tõdede ees. Aasta 2017, milles me praegu elame, on väga otsustav ja saatuslik. Väga paljud tähtajad saavad sellel aastal täis. 100 aastat oktoobri revolutsioonist Venemaal, 100 aastat ka Fatima, Portugali Jumala ema ilmumisest, kus Jumala ema päris pikema aja jooksul ilmus ja rääkis 3 lapsega, Lucia ja Cinta ja Franciscoga. Küsimus sellest, miks just lastega? Miks siis Jumala ema ei kõneta riikide juhte, ühiskonnas tähtsal positsioonil seisvaid inimesi? Oleks nagu loomulik, et kõik see, millest sõltub meie saatus, tehakse teatavaks nendele, kes meie maises elukäigus seda saatust ka kujundavad, kelle käes on võim selleks, et midagi teha. See on mõistetav väga lihtsalt tänapäevase informatsiooniteooria arusaamadest lähtuvalt, mida tegelikult ju on teatud ammu, väljendatud ainult erinevates sõnades, et see ilmutuslik informatsioon on pidevalt info väljas olemas. Nii nagu raadiolainete puhul, meil peab olema vastav vastuvõtja, vastava tundlikkusega, mis on võimeline kuulama kaugeid või nõrgemini kostvaid jaamu, ja see nõuab ühe sõnaga kõrgema kvaliteediga tehnikat, et kuulata näiteks lühilaine jaamu üle terve maailma. Ja siin on väga lihtne mõista, miks meie täiskasvanud, enamasti rikutud inimesed igavese käramüra sees elame, hädas kõigi oma enda asjadega ja kõige sellega, mis ümber on, mis meie silmade ees virvendab ja meid eraldab tõelisest kosmilisest informatsioonist, siis me mõistame, miks hingelt ja südamelt puhtad, see tähendab, lapsed on need, kes on võimelised seda jumalikku informatsiooni meie ümber tajuma, tundma ja vastu võtma. Võime ju lihtsa näite tuua oma igapäevasest elust, kus väga paljud inimesed elavad koos oma lemmikloomadega. Me kõik teame, et koerad ja kassid, inimese lahutamatud kaaslased, et nende kuulmine, nägemine, haistmine ületab nii kõrgelt inimese oma, et me elame tegelikult nagu erinevates informatsiooni väljades või info maailmas, nagu seda me praegu ütleme. Ja see aitab meil ka mõista, miks see jumalik ilmutus on siis nähtav, kuuldav ja see informatsioon vastu võetav laste poolt, süütute, rikkumatute hingede poolt ja selleks muidugi sobisid väga hästi need looduse lähedast elu elavad rikkumata lapsed, karjalapsed, kus siis mujal veel kui vaikuses ja rahus me hakkame kuulama Jumala häält. Räägib ju meile piibelgi sellest, kuidas maa värises ja mis kõik ei olnud, aga et Jumala häält seal ei olnud. Ja siis jäi vaikseks kõik. Ja selles vaikses olekus sosistab keegi. Erinevalt meist Jumal ei karju meie kõrvu lõhki, sest see takistaks tõe vastuvõttu. See oleks nagu vägivald meie kallal. Sellepärast Jumal räägib väga vaikselt, et meie vastuvõtt oleks vabatahtlik, et selles ei oleks niisugust sundust, hirmutamist, kõva hääle tegemist. Ja selles me näeme esimest suurt vastuolu. Jumala maailma ja tema tõe ja selle maailma, milles me praegu elame, mis ju enamasti karjumisest, lärmist ja sellistest ähvardustest näib koosnevatki. Nii palju siis sissejuhatuseks sellest tunnetusest ja Fatima Jumala ema ilmumise ime puhul veel nii palju, et Rooma katoliku kirik on nendes küsimustes väga pedantne, väga põhjalikult kontrolliv, see puudutab ka pühakuks kuulutamist, mida ei tehta kunagi kergekäeliselt, ei tehta emotsionaalselt ja pühakuks kuulutamise protsessis on selline ametikoht nagu prokuraator diaboolikus, see on siis saatana süüdistaja, kes peab välja otsima kõik vastuväited, et kui on otsus lõpuks tehtud, et vastab nõuetele, mis esitatakse pühakule, siis see asi on väga põhjalikult kontrollitud. Seega mitte igasugune nähtus, mis võib inimpsüühika seisukohast olla ime, ei ole seda imeks tunnistatud mitte Rooma katoliku kiriku poolt. Ja kuna Rooma katoliku kirik on Fatima ilmutuse tunnistanud ehtsaks ja õigeks, siis ei saa arvesse võttes protseduuri korrektsust ja piinliku täpsust selles ka kahtlust olla, et see on kontrollitud. Fatima ilmutus koosneb siis mitmetest osadest. See algas 13. mail 1917 ja seal olid siis ennustused lähiajaloo kohta, kaasa arvatud selle kohta, mis hakkab toimuma Venemaal, mida tähendab bolševike kommunistide võimule tulek Vene riigis Venemaal. Ennustused jätkuvad ja viimased ennustused puudutavad siis ka kaugemat tulevikku. See, mis on tuntud siis Fatima kolmanda saladuse nime all, mida on millegi pärast hoitud varjatult, saladuses, aga mille kohta liiguvad ka päris nii tõepärased, siis kuuldused, mida see ennustus endast sisaldab, sisse juhatuseks sellele kolmandale saladusele nii palju, et 1984 paavst Johannes Paulus II pühitses Venemaa neitsi Maarja pühimale südamele. See on niivõrd oluline märk, mille ütlemise järel, nagu märkasite, oli vajalik väike paus. Pühitseti Venemaa neitsi Maarja pühimale südamele. Ja Johannes Paulus II ja tema tegevus üldse Rooma katoliku kirikus ja maailmas oli kindlasti üks tegur, mis ka selle kommunistliku süsteemi kokku varisemisele kaasa aitas. Nii siis, kuna nüüd on see kommunistlik süsteem Venemaal minevik ja ajalugu ja Vene rahvas oma õige uskliku hinge ja sellest tulenevat kultuuri on jõuliselt taastanud ja oma elu allikatele tagasi pöördumise protsessi nii praegu läbi viib, peaks see panema just siin ka meid eestlasi tõsiselt mõtlema ja seda eriti sellepärast, et Eestimaad ennast nimetatakse Maarjamaaks. Austatud raadiokuulaja, kas te siin ei leia mingit väga olulist momenti ka meie rahva hetkeolukorrale ja saatusele? Laupäeval toimus Nõmme keskuses von Kleeni teatrimajas niisugune Fatima ilmutusele pühendatud siis, kuidas seda täpselt nimetada, üritus või kokkutulek. Esineti ja räägiti seda, kus ka Igor Folke seda seostas kõigi nähtustega, mis meid ümbritsevas kosmilises maailmas on. Küsimus oli suuresti ka keeleline, kuidas mineviku kujundlikke tekste mõista tänapäevases keeles ja tänapäevastes mõistetes, et saada aru, mis kunagi on sündinud. Ja seoses selle Fatima ilmutuse aastapäevaga, 100 aastat Fatima ilmutusest, pöörduti siis 2 piiskopi poole, et nemad oma vastuse annaksid seoses siis Fatima ilmutusega. Meie ees siin praegu, ja ma loen kohe ette need, on siis Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskopi Urmas Viilma vastus seoses Fatima imega ja Rooma katoliku kiriku kohaliku piiskopi Philip Jordani kiri. Loen need kirjad ette, kuna need on siiski ametliku kiriku ametlikud dokumendid. Kõigepealt küsimus seoses Fatima ilmutuse 100. aastapäevaga. Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilmaale. Kiri on järgmine. Tere! Olen kursis Fatima imega, kuid mulle isiklikult tundub, et Eesti kontekstis ei ole see konkreetne sündmus kellegi teise teadvuses kui peamiselt Eesti katoliiklaste kogukond. Loomulikult on erandeid ka luterlaste ja küllab teistegi konfessioonide esindajate seas, kuid rohkem isikute isikliku usuelu tasandil. Laiem ring kiriku kaugeid inimesi avastab selliseid asju läbi meedia, sotsiaalmeedia või näiteks turismi Portugali. Milline on Fatima ime tähendus Risti kirikule minevikus või tänases päevas, siis siingi tõmbaksin üsna konkreetse eraldusjoone katoliku kiriku ja ülejäänud Risti kiriku vahele. Kahtlen, kas väljaspool katoliku kogukonda sellel sündmusel kristlaste kogukondadele mingit teadvustatud tähendust on. See ei tähenda, et ilmutuse sõnum ei peaks olema tähtis ka teistele või et lastele ilmutatu ei mõjutaks inimesi, mis tahes konfessioonist või rahvusest. Siiski, teiste kirikute õpetuses ega praktikas Fatima imele minu andmetel tähelepanu ametlikult ei pöörata. Samas moodustab katoliku kirik üle poole kristlaskonnast ja kuna Vatikan on Fatima neitsi Maarja ilmumised ja ennustused tunnistanud ehtsateks, tähendab see, et suurele osale ristikirikust avaldab see siiski suurt mõju üksi kristlastest kuni paavsti tegevuseni välja. Ma ei oska aimata, kas vastasin teie küsimusele, kuid loodan, et siiski saate siit midagi välja noppida. Lugupidamisega Urmas Viilma, ELK peapiiskop. Ja teine kiri on Rooma katoliku kiriku piiskopilt Philip Jordanilt. Kiri on järgmine. Raske on vastata teie küsimusele mõne lausega. Fatima ilmutuste lugu on iseeneses väga huvitav ja inspireerinud väga palju kirjanikke, uurijaid ja nii edasi. Aga üks aspekt puudutab eriti meid siin, selles Euroopa nurgas, kus me elame. Kõik kristlased ja mitte kristlased poliitikud ja lihtrahvas tunnistavad paavst Johannes Paulus teise olulist rolli sündmustes, mis on viinud Ida-Euroopa vabastamiseni möödunud sajandi 80. aastatel. Aga Johannes Paulus teine on ise näinud nende sündmuste ja isegi tema isikliku saatuse juuri just Fatima ilmutuses. Ta tõlgendas Fatima ilmutuste sõnumit kui 20. Sajandi suurte tragöödiate ja totalitarismide ja nende totalitarismide läbikukkumise ette kuulutust. Samas ilmutuste sõnum ei täpsusta, et ta oleks ainult 20. Sajandiga seotud. Nii et ta võib puudutada 21. Sajandi sündmusi ja inimkonna tulevikku. Kõige paremat soovides Philip Jordan, katoliku piiskop Eestis. Nii panime tähele katoliku kiriku piiskopi kiri on ka oma lõpus küllaltki diplomaatiline. Ta vihjab ainult, et nendel sündmustel võib olla tähendust ka praegusele sajandile ja eks ta kahtlemata nii ka on. Läheme meie teemaga siis edasi. Eile oli emadepäev, me võisime pereraadiost kuulata väga häid, suurepäraseid saateid, südamlikke tõsiseid, kirikuõpetusest, pühakirjast lähtuvalt hästi seotud tegeliku eluga ja ma ei tahaks hakata neid mõtteid kordama, mida on nii hästi juba esile toodud ja see tõttu nagu tagasi vaadates eilsele päevale, aga me peame kindlasti vaatama ka edasi, siis käsitleme seda teemat täna just natukene teises rakursis. Algusest peale lunastuse lugu on ju seoses millega? Põhidogma kristlikus kirikus on sõna sai lihaks. Sellele ei vaidle vasta mitte ükski konfessioon. Ja seda kiriku terviklikku arusaama lunastusloost on fikseeritud ametliku dokumendina Efesose kirikukogul 431. aastal, kus siis kiriku õpetuslikult kinnitati kiriku usk, mis oli loomulikult olemas, et Jumala ema Neitsi Maaria on Theotokos, see tähendab Jumala sünnitaja. Ida kirikus kasutataksegi kindlalt seda sõna Jumala sünnitaja. Sõna sai lihaks. Võiksime öelda tänapäevaselt teiste sõnadega idee teostus, mis pole küll päris täpne, kuid aitab seda lahti mõtestada. Siia juurde eks huvitav seik nõukogude ajast, kus kommunistlik ideoloogia, mis väitis end olevat materialistliku ja lähtuvalt ainult mateeriast ja mateeria seaduspärasustest, samal ajal ometi selles ametliku ateistliku ideoloogiaga riigis oli seaduslikult ja ametlikult lubatud siiski ka kirik. See tähendab teistsugune ideoloogia. Minul kui ideoloogia töötajal ja teoloogil oli muidugi niisugusi vestlusi, siis ka marksistliku ideoloogia esindajatega ja väga hea oli seal apologeedina esinedes tuua esile niisuguseid seiku, mis võtsid siis marksistliku teoreetiku päris tummaks. Kui tema lähtus sellest, et kristlus on idealism ja ei ole kooskõlas materialismiga, siis ma tõin just esile selle, et kristliku usu ja teoloogia aluseks on väide sõna sai lihaks, see tähendab, idee materialiseerus, et seega on ju kristlik teoloogia täielikult ka mõistetav, arusaadav ja aktsepteeritav materialistliku filosoofia poolt. Kui me räägime, see tähendab nõukogude ajal, et leninlikud ideed ja kommunismi kõrged ideed viiakse ellu mateeriasse ja teostuvad, siis ju samuti idee käis ees, kõrged ideed ja tunnetatud teooriad ja seda teostatakse elus mateerias. See ju ongi, et sõna sai lihaks. Kristlikus kunstis on kujutatud seda stseeniga väga kummalisel kombel ja nimelt selliselt, et Maarja eostumine toimus peas, teadvuses. Ja seda on kujutatud selliselt, et kõrvast läheb sisalik sisse ja suu on lahti ja suust tuleb Kristus välja. See on väga huvitav pilt, mis paneb mõtlema ja aitab nagu sügavamalt mõista seda pühast vaimust eostatuse mõtet, mis moodi ja kuidas see oma tervikus on toimunud. Nii et tänu kristliku apologeetika ja dogmaatika tundmisele oli võimalik siis selles niisuguses ideelises vestluses kirikul triumfeerida ja näidata, et ka kommunistlik ideoloogia ei ole mitte midagi muud kui kristlik hereesia, kus siis püütakse aru saama ideaalsest riigist teostada siis inimühiskonnas, sotsiaalses ühiskonnas. Sisuliselt ei olnud see ju mitte midagi muud kui Karolingide ajast kristlikus Euroopas Jumala riigi ühiskonnas teostada püüdmine. Ainult selle uues vormis, ateistlikus vormis. Olemuslikult. Sisu oli tegelikult sama oma suundumuselt. See näitab veelkord seda, kuivõrd tähtis osa on kirikul kui institutsioonil ühiskonnas tema apologeetilisel võimel oma dogmasid seletada kaasajale ja teistsugustele mõtlemisviisidele arusaadaval kujul. Nii et kirik võis siis triumfeerida nende teiste teooriate üle väga lihtsal viisil. Muidugi pidi selleks tundma ka korralikult marksistliku filosoofiat või dialektilist materialismi ennast küllaltki põhjalikult. Ja need dialektilise materialismi dogmad olid kõik ilusti seletatavad ka teoloogiliselt. Nii siis emade päev. Jumal on loonud elu niimoodi, et seda koormat üksik inimene ei kanna, vaid just üks sõltub teisest. See sõltuvus on loodusseaduslikult meile tuntud, see on mees ja naine. Mitte asjat ei ole Jumal loonud, või kui see sõna ei meeldi mõnele, siis jumaliku ettenägevuse evolutsioon, et elu jätkub olukorras, kus üks sõltub teisest ja elu püsib siis, kui on nende vaheline koostöö. Aga sellest üksi ei aita, see koostöö ja uue elu sünd ja hoidmine ja säilitamine toimub siis, kui tuntakse ka jumalike seadusi. Räägime sellest veel lihtsamalt. On olemas tervislikud eluviisid, mida me väga hästi kõik vist teame. Ja samal ajal teame ka seda, et enamus inimesi ei suuda tervislikke eluviise oma elus teostada ega ellu viia. Teavad küll, aga ei saa ja elame teistmoodi. Me ei saa ju öelda niimoodi, et ebatervislikud eluviisid on uus tervise normaalsus. Me ei saa ju öelda, et haigus on uus normaalsus. Füüsikaseadused, loodusseadused, need on osa Jumala maailma objektiivsetest seaduspärasustest ja elu püsib siis, kui me neid seaduspärasusi tunneme ja nende järele püüame elada ja mida enam meil õnnestub nende järele elada, seda paremini on õnnistatud ka meie maise füüsilise elu järjepidevus säilimine ja ka iga üksiku inimese isiklik psüühiline, füüsiline, tervis ja sotsiaalne õnnetunne. Sellest kõik kokku sõltub kõik. Kirikuisa Hippoliitus on formuleerinud küsimuse, kes on saatan? Saatan on see, kes tahab teha kõike vastupidi Jumalale. Ainult üks reegel, vastupidiselt Jumalale. Seega me näeme, kuidas tänapäeval lõpuajastul on antud saatanale üürikeseks ajaks võim. Ja me näeme seda ju igapäevases elus, kuidas püütakse luua seda niinimetatud uut normaalsust. Tahetakse, et inimesed peaksid normaalseks ebatervislikke eluviisi, eluhävitavaid hoiakuid, kõike seda, millest igapäevane meie meedia ja elu kubiseb ja ma ei hakka kõiki neid haigusi üles lugema, aga ei saa ju haigust nimetada normaalsuseks ainult sellepärast, kui me väidame, aga enamus on ju nakatatud. Enamus ju põeb. Järelikult üksikud terved on siis nii öelda tavanormaalsusest erinevad. Kõlab natukene pilavalt, aga asi on liiga kurb selleks, et pilada. Ja selle teema kõige olulisem osa on ju, mis puudutab konkreetselt ka meid, eestlasi, Eestimaal. Eestimaa on ju Maarja maa. Aastal 1215 paavst Innocentius pühitses Eestimaa Jumala emale Maarjale. Palestiina on poja maa ja Eesti on Maarja maa. Maarjale pühendatud maid on ka teisi. Kas see siis tähendab meie jaoks midagi või on see lihtsalt üks niisugune ajaloos kord kasutusel olnud nimi, mida ka meie kasutame, mõtlemata selle sügavamale, aga ka saatust määravale tähendusele? Kummaliselt palju juubeleid on lühikesel ajal täis saanud. 800 aastat Maarja maad, reformatsioonist 500 aastat, 100 aastat Fatima ilmutusest oktoobrirevolutsioonist, 100 aastat saab täis Eesti vabariigi välja kuulutamisest. Palju niisugusid taatumeid jookseb kõik kuidagi kokku, mis paneb mõtlema selle maailma saatuse peale suuremas ja avaramas mõttes. Kas me teame seda, et eestlaste sinimust valge lipp, mida me oma rahvuslipuna ju tunneme, et tegelikult need värvid on Neitsi Maarja lipu värvid. Et see värvikombinatsioon toodi Eestisse 1200. Alguses. Sinine on taevakuninganna, must on alandlikkus, valge on puhas südametunnistus. Saksa ordu lipp oli mustvalge. Kaks värvi sellest, kuulekus, alandlikkus ja puhtus. See sümboolika paneb ise mõtlema, kuivõrd me oleme seotud selle mineviku määratlusega. Kuhu me tänapäeval oleme jõudnud Maarja maaga? Meie rahvas hoopib ju sellega, et ta on ateistlik, räuskavalt lausa, bravuurselt, mingi niisuguse ropendava ja sülge pritsiva suuga lausa. Selle üle ollakse uhked ja, kuidas see tegelikus elus väljendab, labasuse vohamine, perekonna hävimine ja hääbumine, meie demograafiline kriis, et meil ei sünni lapsi ja missuguses keskkonnas need lapsed kasvavad, kas nendest tulevad psühhiliselt ja füüsiliselt terved inimesed, kes oskavad säilitada elu, hoida elu ja seda põlvest põlle edasi viia. Meil on nii palju tõsiseid küsimusi, millest mõtelda. Küsimus on selles, kas üldse olla ja alles jääda või kaduda siit maailmast. See tähendab, öeldes loodusteaduslikult, loodus praagib need välja, kes eluks ei kõlba. Ei kõlba eluks. Visatakse minema. Ja kui 500 aastat on reformatsioonist, siis reformatsiooni üks halb kaasnähtus oli see, et selle võitluse käigus, milles oli palju poliitilist, visati, nagu see ütelus on, koos pesuveega välja ka laps. No see väljendus peaks olema kõigile tuttav, see tähendab, et koos sellega, mida pidi ära viskama, visati kahjuks ära ka palju seda, mida ei oleks tohtinud ära visata. Ja nii kahjuks paraku ka juhtus. Liturgia hävitamine oli üks õnnetus, sest liturgia kaudu antakse vahetult edasi jumalikud tõed alateadvuse kaudu. Ja Neitsi Maarja kultuse kõrvaldamine väites, et meie kummardame ainult Jeesust ja palvetame ainult Jeesuse poole ja et Neitsi Maarja ja pühakute poole ei tohtivad seetõttu palvetada, siis selgitagem seda, milles on asi. Rooma katoliku kirik ja idakirik, kus on väga jõuline Jumala ema kultus. Kui idakirik rõhutab sõna Theotokos, Jumala sünnitaja, ja lääne kirik rõhutab Neitsi Maarjat Jumala emana. Sõna kasutuse mõttes on ka pisikene varjundi erinevus. Siis kogu lunastuslugu ju saigi võimalikuks ja see terviklik lunastuslugu, et Jeesus sünnib ju Neitsi Maarja läbi. Tema on see, kelle läbi Jumal saab inimeseks. Jumala sünnitaja on inimene. Kas see ei pane mõtlema, kas see ei ole teema, millega peaks minema niisugusesse vaikusesse, rahusse ja ainult mediteelima sellel teemal? Siin on ju elumüsteerium võetud kokku oma kõige hämmastavamal kombel. Ja elupraktika näitab seda, et kui marioloogia, õpetus Jumala emast ja Jumala ema austamine heidetakse kõrvale, siis kaob ka kristoloogia, Kristuse austamine. Teisi sõnu, mis me siis teeme sellega? Kui sõna sai lihaks, siis me teeme uuesti liha tagasi sõnaks. Tõrjume ta tegelikult oma igapäevasest elust välja, tagasi uuesti ainult ideede maailma, sõna maailma. Sõna peab küll kuulutama, aga sõna sai ju lihaks. Järelikult tuleb seda teostada tegelikus elus. Ja ei ida ega lääne kirik ei palveta Neitsi Maarja poole ega pühakute poole, vaid palutakse Neitsi Maarja eest palvet Kristuse juures ja pühakute eest palvet, mis õigustab pühakute poole pöördumist, et nendelt paluda eest palvet. Me peame seda loomulikuks, kui me ütleme üksteisele, palvetaga minu eest, mõtle palves ka minu peale, sest me oleme veendunud ja nii ka on, et see palve mõjub ja aitab meie vend või sõber või koguduse kaaslane või kes tahes, mõtle palves ka minu peale, palveta minu eest. Pühakiri ütleb, et püha inimese palve on eriliselt tugeva jõuga. Järelikult, kui me palume pühakutelt eest palvet, siis see palve peaks mõjuma veel rohkem. Ja kuna kirikusse kuulumises ei ole vahet, surnutel ja elavatel, kuna me teame, et elu on igavene, siis need pühakud, keda küll füüsiliselt ei ole meie keskel, on seda ometi koguduslikus, kiriklikus mõttes, igaveses mõttes meiega. Ja see tõttu on täiesti õigustatud, et me palume nende kõikide maailmas elanud pühakute eest palvet. Ja kelle eest palve siis veel võimsam saab olla poja juures, kui Jumala ema Maarja enda eest palve. Ja kõik palved, Maarja palved on ju palu meie eest. Kõik auväärsed nimetused, mis omistatakse Jumala emale, lõpevad palvega palu meie eest Jeesuse Kristuse juures. Keskaegses kujutavas kunstis eriti viimse päeva stseenides, nagu Memlingu viimse päeva maal. Kristus istub kohtumõistjana kohtumõistja troonil. Üks käsi on üles tõstetud, parem käsi, mis mõistab õigeks, vasak käsi näitab alla poole, mis mõistab hukka. Kristuse ühe kõrva juures, vasaku kõrva juures, vasaku käe pool on tuline mõõk, peaingel Miikali mõõk, aga parema kõrva juures on valge liilia, Neitsi Maarja sümbol. Tähendab ka viimses kohtustseenis on kujutatud, siis ühelt poolt süüdistavat poolt, aga õige mõistva poole peal meie eest palvetab ja Kristuse juures kostab meie eest Neitsi Maarja ise, valge liilia on ju Neitsi Maarja ja tema puhtuse sümbol, nii nagu punane roos armastuse sümbol ja ka Neitsi Maarja sümbol. See on haruldase selgusega meie silme ette toodud kujutavas kunstisse stseen ja kahel pool on siis apostlid ja pühakud ja all on kohtustseen ise, kus siis peaingel kaaludega on ja inimesed jagatakse kahele poole. Ja sellel maalil on veel iseloomulik see, et need, kes siis hukkaminejad on, need on mass, seal ei ole üksik isikuid, saatanad ajavad neid põrgu august sisse nagu niisugust suurt karja. Need, kes taevasse on mõistetud, neid võtab taeva väraval Peetrus isiklikult vastu kui üksikuid isikuid. Taevasse ei lähe massi, taevasse lähevad üksik isikud, aga põrgusse kuuluvad need, kes on juba mass, kes on kaotanud oma isikliku eneseteadvuse, vastutustunde, kohusetunde, eneseteadvuse Jumala ees. Massistunud mass on see, kes kuskil rockmuusika kontserdil seal kätega vehib. Kujutage ette keskaja maali peal, kuidas saatanad panevad ketti ümber ja veavad terve selle massi korraga põrgu august sisse. No niisugune kujundlik pilt, kasutades siis kujutava kunsti võimsaid näidiseid, millest keskaeg on väga rikas. Küsimus on siis tõsine, kui me elame Maarja maal ja kui me tõrjume ära Neitsi Maarja eest palve, siis ei maksa nutta, et meil ei õnnestu ei oma riigi tegemine. Elu pudeneb käest ära, laguneb perekond, rahvas on haige ja jookseb maalt minema. Kas siin ei ole küsimus meie saatusest, mida ei määra majanduskasv, vaid mida määrab just see, kas me palume Neitsi Maarjalt eest palvet või ei palu ja kas me elame Jumala seaduste järgi või ei ela. Tervik teostub ka kirikus ainult selles ühtsuses. Jumala ema, Jumala sünnitaja ja lihaks saanud sõna, Jumala poeg ja inimese poeg, Jeesus Kristus. Marioloogia ja kristoloogia on lahutamatu. Kui me tahame neid lahutada, see on sama, nagu toimub riikidega, kes lahutavad kiriku riigist. See on sama, kui inimene lahutab hinge kehast, lõpptulemuseks on surm. Ja siit tuleneb tõsine küsimus meile Eesti rahvana, ja Eesti kirikule tõsine küsimus. Pühakiri ütleb, et kahte isandat ei saa teenida. Sa kas teenid ühte või teist, aga ei ole võimalik korraga kahte isandat teenida. Saatana võimu üks esindajatest poliitikas Lenin on seda öelnud teiste sõnadega. Kahe tooli peale ei saa korraga istuda. See on siis tema sõnastuses täpselt see sama ja tema nõudis ka, et tuleb istuda selle tema tooli peal ja et ei saa korraga teenida Jumalat ja saatanat. Kirik ei saa teenida korraga Jumalat ja samal ajal püüda meeldida ateistlikule riigile. See on tõsine, kui seda sõna tarvitada tänapäevast sõna väljakutse kirikule. Ja tõsine küsimus iga kirikus teenivale vaimulikule ja loomulikult ka igale koguduse liikmele. Kelle seadused on ülimad? Kas Jumala seadused või mõned muud seadused? Ja see tõttu on minu poolne ettepanek, et Eesti Evangeelne Luterlik Kirik kutsuks üles Eesti rahvast hilinenult, kuid kunagi pole liiga hilja, tegema ühte protseduuri enda juures, mis jäi kahjuks tegemata 90. aastate alguses. Selle nimi on patu kahetsus. Kõige saatuslikum Eesti rahva vaimu elule ja seega ka saatusele on niisugune hoiak, kus me endid kujutame ette vagade kannatajatena. Kõiges on süüdi olnud nõukogude võim või nagu tänapäeval me seda väljendame mõne teise rahva vihkamises, aga vihkamise peale ei ehitata üles oma enda elu. Eesti rahval jäi tegemata patu kahetsus. Ja selle tõttu ei ole toimunud pöördumist ja kuna ei ole pöördumist toimunud, siis jätkub Eesti rahva alla käik, mandumine ja hääbumine. Minu poolne ettepanek on Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskopile. Ja kui kiriku valitsus selle ära teeb, siis tuleb kiriku rahvas kaasa, et Neitsi Maarja kultuse taastamisega on ülimaeg pöörduda eest palvega patu kahetsejatena Jumala ema poole, kas on võimalik veel meie rahvast hukkumisest päästa. Sest see allakäigu tee, mida mööda see rahvas praegu läheb, jubedas enesepettuses, eneseõiksuses, veendumuses, oma egotsentrismis, see on hukatuse tee. Kirik peab täitma ühiskonnas oma profetliku missiooni. Kirik ei saa küsida, kas see toob talle ühiskonnas kaasa ebameeldivusi või mitte, kannatusi või mitte. Kas ei peaks meie eeskujuks olema kiriku ajaloost ka märtrid, need, kes on julgend jumaliku tõde järgides minna lõpuni. Selles vastutustundes ja sügavas mures meie rahva saatuse pärast, kes püsib meele parandamatuses, kes ei tunnista üleüldse mingisugust ise enda viga ega mingit süüseisundit Jumala ees, on see hävingu tee jätkamine. Aga alati peab olema võimalus ja see võimalus on ja seega kirik peab lõpetama vaikimise, ketosse sulgumise ja oma jumaliku sõnumi tooma täie selgusega kõikide silme ette see võimalus kirikul on. Ja kui kirik ei tee seda, siis on ta kaassüüdlane ja selle kohta on öeldud, et Jumala kohus algab kirikust. Ja lõpetuseks, mis on siis see Fatima ilmutuse kolmas saladus, mida on niimoodi piinlikult saladuses ka hoitud ja varjatud, mida see siis endas sisaldab? Lõpuaja sündmusi, apokalüptilist sõda, aga ka seda, mis on toimunud Rooma katoliku kirikus endas. Modernismi võidule pääs, mida kuni teise Vatikani kiriku koguni, olid kõik paavstid hukka mõistnud. Ja siis viidi ometi modernistlik kiriku kogu läbi. Nii et see kolmas saladus puudutab ka eestkätt lääne ühiskonnas Rooma katoliku kirikut. Ja kui vaadata lääne ühiskonna masendavad alla käiku ja mandumist, siis võime öelda, see on hukkuv maailm. Nii et kas kirik täidab oma profetliku missiooni, olgu see talle ka siis kannatuse tee või Jumala kohus käib karmilt meist kõigist üle. Siin on mille üle mõtelda, aga mitte ainult, vaid ka tegutseda. Jumala õnnistus selleks. Tänan tähelepanu eest. Stuudios oli Einar Laigna.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.